nderuar dëgjues, për shëndetje. Ja ti kemi përsëri këtë herë me një tjetër program kushtuar krizës në Jemen dhe krimeve të sauditëve kundër popullsisë së këtij vendi musliman. Qëndroni me ne në vazhdim. Populli i Jemenit viktimë dhunës dhe agresionit. Jemeni në gjakë zjarr. Populli i Jemenit gjatë këtyre ditëve jo vetëm që duhet të shijojë shijen e hidhur të luftës, vrasjes dhe shpërnguljes, po e përballet edhe me përhapjen e sëmundjeve epidemike dhe me mungesën e madhe të kushteve shëndetësore dhe higjienike. Qytetarët e Jemenit, të cilët po përballen me shkeljen e të drejtave më primitive dhe më themelore njerëzore, nuk kanë as kushtet më elementare higjienike dhe shëndetësore. Agresioni i koalicionit Arabi Saudite kundër territorit të Jemenit nuk ka patur rezultat tjetër, përveç vrasjes së pamëshirshme të rreth 7000 grave, fëmijëve dhe të qytetarëve të pafajshëm Jemenas, si dhe plagosjen e 10 mijëra të tjerëve dhe shpërnguljen e qindra mijëra personave nga shtëpitë e tyre. Si pasojë këtij agresioni ushtarak është shkatërruar mbi 80% e infrastrukturës së administratës publike, objekte të arsimit, shëndetësisë, depo të medikamenteve dhe lëndëve ushqimore, shkolla dhe shtëpitë e qytetarëve të Jemenit dhe populli i këtij vendi, si pasojë bllokadës ajrore, toksore dhe detare, ndodhet në një krizë shumë të madhe. Regjimi i Arabisë Saudite akuzohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për vrasjen me qëllim të 60% të fëmijëve Jemenas dhe për bombardimin e objekteve civile në zonat urbane. Arabia Saudite gjatë kësaj periudhe ka vendosur një bllokadë të hekurt nga toka, deti dhe ajri kundër Jemenit dhe nuk po lejon hyrjen e lëndëve ushqimore dhe medikamenteve në këtë vend. Sulmet e gjëra ushtarake dhe blokada e Arabisë Saudite kundër Jemenit kanë shkaktuar një krizë të madhe ushqimore dhe mungesa të tjera të mëdha në këtë vend, dhe me miliona njerëz mes tyre dhe fëmijë po përballen me urinë. Në bazë raportit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, aktualisht të paktën 462.000 fëmijë Jemenas po vuajnë nga kequshqyerja e madhe SAM, dhe kjo krizë në mënyrë të tmerrshme është shtuar me 200% që nga viti 2014. Gjendja më kritike e kequshqyerjes së fëmijëve mbretëron në provincat Hudejda, Sade, Taiz dhe Lahej. Numri më i madh i fëmijëve të cilët përballen me kequshqyerje të madhe është në 5 provincat e lartë përmendura. Gjendja e fëmijëve në provincat Sade është shumë më kritike sesa në provincat e tjera, duke marrë parasysh faktin se në disa rajone të kësaj province çdo 10 fëmijë Jemenas, 8 prej tyre përballen me kequshqyerje. Edhe para fillimit të agresionit ushtarak të Arabisë Saudite në muajin mars të vitit 2015, Jemeni përballej me varfëri të madhe, pasiguri ushqimore dhe me një gjendje jo të mirë shëndetësore. Mirpo me fillimin e agresionit ushtarak kundër këtij vendi, kjo gjendje është bërë shumë fish më kritike. Aktualisht 1/3 e qytetarëve të Jemenit nuk kanë qasje në shërbimet mjekësore dhe në medikamente, dhe më pak se gjysma e kushteve dhe pajisjeve mjekësore janë funksionale e mund të shfrytëzohen, ndërsa punonjësit e sektorit shëndetësor për shumë muaj nuk kanë marrë pagat. Jimmy McGoldrick, koordinator i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare në Jemen, në muajin prill të këtij viti, duke folur rreth zhvillimeve aktuale të bombardimeve të vazhdueshme të Arabisë Saudite kundër Jemenit, deklaroi: "Sot mbi 400.000 fëmijë Jemenas po përballen me kequshqyerje, ndërkohë që njëkohësisht me këtë, mbi 10 milion qytetarë Jemenas kanë nevojë urgjente për ndihmë." Mirpo në këtë mes fëmijët ndodhen në një gjendje shumë më të vështirë dhe kritike. UNICEF gjatë agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër Jemenit vazhdimisht ka paralajmëruar për katastrofën e fëmijëve Jemenas dhe thotë se fëmijët Jemenas kanë pësuar goditjen më të rëndë prej kësaj lufte. UNICEF ka paralajmëruar se mbi 2 milion fëmijë Jemenas po vuajnë nga kequshqyerja dhe kanë nevojë urgjente për përkujdesje mjekësore. Në deklaratën e UNICEF, thuhet se në çdo 10 minuta vdes një fëmijë Jemenas për shkak të sëmundjeve të cilat mund të parandalohen, si kequshqyerja, diarrea dhe infektimi i sistemit të frymarrjes. Jemenasit po përballen me shumë probleme për të mbushur stomakun e tyre. Përfaqësuesit e organizatës FAO në Jemen kanë deklaruar se gjendja ushqimore në Jemen me shpejtësi marramëndëse po bëhet gjithnjë e më kritike dhe njerëzit po përballen me kequshqyerje. UNICEF gjithashtu në një raport me rastin e 2 vjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër Jemenit ka theksuar katastrofën e fëmijëve Jemenas. Në këtë raport thuhet: Njëkohësisht me 2 vjetorin e fillimit të agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër Jemenit, fëmijët vazhdojnë të paguajnë çmimin më të lartë për këtë luftë. Sipas këtij raporti, 10 milion jemenas kanë nevojë për ndihmë urgjente, që rreth 2.2 milion e tyre po vuajn nga kequshqyerja. UNICEF me raportin e vet ka shtuar: varrezat e Jemenit janë mbushur me varre të vogla pa emra. Vdekja e fëmijëve në shumë raste nuk raportohet. Bota nuk po e sheh dhimbjen dhe vuajtjen e tyre. Në vazhdim të këtij raporti thuhet mbi 17 milion jemenas, do të thotë 65% e familjeve, po përballen me pasiguri ushqimore e nuk mund të sigurojnë lëndët ushqimore për vete e për fëmijët e tyre. Sipas këtij raporti, rreth 80% e familjeve jemenase kanë hyrë në borxhe të mëdha për sigurimin e ushqimit për fëmijët e tyre. Të paktën 7.3 milion jemenas kanë nevojë urgjente për ndihmë ushqimore për të mbijetuar. Sipas raportit të UNICEF-it, arsimi në Jemen në masë të madhe është në ndikimin e dhunës e me mira shkolla janë shkatëruar ose kanë pësuar dëmë të mëdha si pasojë e sulmeve ajrore të Arabisë Saudite. Si pasojë e kësaj gjendje, të paktën 2 milion fëmijë janë privuar nga shkollimi. Gjithashtu, Merit Xhel Rolano, përfaqësuesja e UNICEF-it në Jemen, ka thënë: për shkak të shkatërrimit të objekteve dhe infrastrukturës shtetërore në Jemen, si pasojë e luftës dhe krizës ekonomike, ky vend është kthyer 10 vite pas. Progresi arritur për 10 vite në sistemin shëndetësor të Jemenit është shkatëruar tërësisht. UNICEF ka thënë se në Jemen rreth 3.3 milion persona po përballen me kequshqyerje të madhe, që nga ky numër mbi 2.2 milion janë fëmijë. 63% e fëmijëve në çdo 1000 persona vdesin përpara moshës 5 vjeçare. Numri i personave që vuajnë nga kequshqyerja në Jemen ka shkuar në 17.1 milion njerëz, ndërkohë që Jemeni gjithsej ka 27.4 milion banor. Nga 17.1 milion njerëz të cilët po vuajnë nga kequshqyerja, rreth 7.3 milion persona kanë nevojë urgjente për ndihmë. Merit Xhel Rolano gjithashtu tha: vendet e botës nuk po shohin dhimbjen dhe vuajtjen e miliona fëmijëve jemenas. Si pasojë e kësaj lufte, deri më tani 6.8 milion persona po vuajnë në masë të madhe nga uria dhe gjendja psikologjike e fëmijëve është e tmerrshme. Përveç urisë dhe kequshqyerjes, deri më tani 1500 fëmijë janë vrarë në këtë luftë dhe mbi 1600 të tjerë me detyrim janë inkuadruar në radhët e forcave të përfshira në luftë. Merit Xhel Rolano theksoi: lufta në Jemen nuk ka sjellë rezultat tjetër përveç krizës ushqimore dhe vdekjes së mijëra fëmijëve jemenas. Ajo çfarë na shqetëson ne më shumë në Jemen është kequshqyerja në nivel alarmant dhe vdekja e fëmijëve. Rreth 63.000 fëmijë jemenas gjatë vitit 2016 janë përballur me kequshqyerje dhe si pasojë kësaj gjendje ka vdekur një numër i madh i tyre. Aktualisht nga çdo 1000 lindje në Jemen, 63 raste prej tyre përfundojnë me vdekje. Në vitin 2014, kjo shifër ishte 53 fëmijë në 1000 lindje. Për krah të gjithë kësaj tragjedie me fillimin e vapës së madhe, sëmundja epidemike, kolera apo sulmon në masë të gjerë shëndetin dhe jetën e qytetarëve jemenas. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq kohë më parë ka deklaruar se sëmundja e kolerës në Jemen ka marrë jetën e qindra personave dhe me mira persona të tjerë janë shtrirë në spitale e po përballen me rrezikun e vdekjes nga kjo sëmundje. Dominic Stillhart, drejtori i operacioneve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq kohë më parë në një konferencë për shtyp në Sanaa, ka thënë se sëmundja e kolerës është përhapur në masë shumë të madhe në Jemen dhe deri më tani kanë vdekur qindra persona si pasojë infektimit me këtë sëmundje. Ai shtoi: tani ne po përballemi me përhapjen serioze të kësaj sëmundje. Ai gjithashtu tha se kjo sëmundje është përhapur në më shumë se 14 provincat e Jemenit. Spitalet e Jemenit janë mbushur me pacientë të infektuar me kolerën më shumë se sa kanë potenciale. Si pasojë e kësaj gjendje, një numër i konsiderueshëm i personave të infektuar me këtë sëmundje po kurohen në ambientet e hapura ose në automjetet e tyre. Sherin Varkey, funksionari UNICEF-it në Jemen, ka thënë se edhe korridoret e spitaleve janë të mbushur me persona të infektuar nga kolera dhe gjendja e pacientëve është tronditëse, sepse përhapja kolerës në Jemen është mbi nivelin serioz. Ai ka kërkuar dërgimin e ndihmave urgjente humanitare dhe mjekësore për popullin e Jemenit për të shpëtuar jetën e njerëzve në këtë vend, sidomos të fëmijëve. Hussein Al-Haddad, drejtori i spitalit Al-Sabin në Sanaa të Jemenit, gjithashtu ka thënë: po mbretëron një gjendje shumë e keqe. Fëmijët e infektuar me sëmundjen e kolerës janë të panumërt e nuk ka shtretër në nivel të mjaftueshëm. Për të përballur me këtë gjendje gjithashtu nuk ka as edhe mjek të mjaftueshëm në spital. OKB ka deklaruar se vetëm disa qendra mjekësore janë funksionale akoma dhe 2/3 e banorëve Jemenas nuk kanë qasje në ujë të pijshëm të shëndetshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu ka deklaruar se gjendja aktuale në Jemen është një prej gjendjeve më të këqija emergjente njerëzore në botë. Sipas kësaj organizate, 7.6 milion banorë të Jemenit po jetojnë në zonat e infektuara me kolerën. Një prej pasojave më të fundit të bllokadës ekonomike kundër Jemenit është përhapja e sëmundjes epidemike kolera në këtë vend. Populli i Jemenit gjatë këtyre ditëve jo vetëm që duhet të shijojë shijen e hidhur të luftës, vrasjes dhe shpërnguljes, por ai po përballet me përhapjen e sëmundjeve epidemike dhe me mungesën e madhe të kushteve shëndetësore dhe higjienike. Qytetarët e Jemenit, të cilët po përballen me shkeljen e të drejtave më primitive dhe më themelore njerëzore, ata nuk kanë as kushtet më elementare higjienike dhe shëndetësore. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.